San Lucas Kapitulo 8. Iti saan anabayag? Sinursor ni Jesus dagiti ilili ken barbaryo ket inkas kasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian ti Dios. Kimuyog ken kuana dagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kimuyog met ti sumagmamano a babae a naagasan kadagiti sakitda ken kadagiti dakes nga espiritu. Ni Maria amanagan Magdalena a nakapaksiatan kadagiti pito a demonyo. Ni Juana nga asawa ni Kusa a katalek ni Herodes. Ni Susana ken adupay a babae a nangipaay kadagiti sanikwada a kastulong ken ni Jesus ken kadagiti adalan na. Saan nga agsardeng ti panagsangpet dagiti tattao amapan ken ni Jesus? Nagapuda kadagiti na dumaduma nga ili. Idi na ornungan ti adu a tao. Sinarita na daytoy a pangarig.
Adda may sa a tao anapan nagpurwak kadagiti bukel. Idi agpurpurwak. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan a nakapay payatanda. Ket tinuktok dagiti tumatayab. Addamet sumagmamano a bukel a nagdiso iti kabatuan. Idi agtubo da. Nalaylay da. Ta saan a nadamag ti daga a nagdisuan da. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti si itan amula a nakigiddan a dimakkel ken nanglepes kadakwada. Addamet kadagiti bukel a nagdiso iti nadamag a daga. Nagtubo, ken nagbunga da iti sagsasangagasot. Dumngag nga rod, ti siya sinuman nga adaan pannakaawat.
Ingibus ni Jesus, sinaludso di kiti adalan ni Jesus di kaipapanan daytoy a pangarit.
Naipakaamu kada kayo dagiti palimed ti pagarian ti Diyos.
Insungbat ni Jesus,
ngam maipakaamu dagitoy kadagiti daduma, babaen kadagiti pangarig. Tapno uray kitkitaan da, di da mailasin. Ken uray dengdenggen da, di da maawatan. Daytoy ti kaipapanan ti pangarig. Ti bukel iso ti sao ti Diyos. Dagiti nagdiso iti igid ti dalan. Iladawan da dagiti tattao adumngeg. Ngam umay ti jablo ket ikaten na ti mensahe iti puso da. Tapno dida mamati ken maisalakan. Dagiti nagdiso iti kabatuan. Iladawan da dagiti tattao adumngeg iti mensahe ken awaten da asiraragsak. Ngem saan nga umuneg ti mensahe kadakwada. Mamati da iti apagbiit. Ngem sumina da no dumteng ti tiempo apan nakasuot. Dagiti nagdiso iti ayan dagiti si itan amula. Kayarigan da dagiti tattao adumngeg. Ngem dagiti pakaringguran ken kinabaknang ken ragragsak ditoy abyag. Lepwesan da ida ket saan amatangkenan dagiti bunga da. Dagiti nagdiso iti nadamag adaga. Iladawan da dagiti tattao adumngeg iti mensahe. Salimet metenda iti naimbag ken natulnog a puso. Ket agtalinaed da agingga iti agbungada. Awan manggangat iti pagsilawan. Sana kaluban wenno ikabil iti sirok ti pagiddaan. Ikabil nakitdi iti nairanta a pagyanan na. Tapno makita dagiti tattao tilawag na no sumrekda. Taawan tinailimmeng adinto mailatak. Ket awan ti palimed, adin tumaamuan ken maiparangarang. Agannad kayo nga rod iti panagdangdang ngagyo. Tati addaan, maikantupay iti ad-ado. Ket ti awanan, uray pa'y ti ipagarup na nga adda ken kuana, maikatupay.
Napan ken ni Jesus ni inana ken dagiti lalaki akakabsat na. Ngam dida makaasidag ken kuana gapu iti kaadu ti tao.
Adda ejay ruwar ni inam ken dagiti lalaki kagabsat mo ket kayat da ka amakita.
Adda nagkuna ken ni Jesus.
Ti inak ken kakabsat ko. isuda dagiti dumngag ken mangtungpal iti sao ti Dios.
Kinuna ni Jesus kadakwada amin. Iti may sangal daw, limugan ni Jesus ken dagiti adalan na iti bangka ket kinunana kadakwada.
Bumalasiw tayo.
Nagrubwat da ket idi aglaylayag da, nakaturog ni Jesus. Dimteng tinapigsa nga angin iti danaw, ket mangrugin amapno ti bangka iti danong. Iti kasta, napaggag iti kasasaad da. Napandag iti adalan ken Jesus ket riniila.
Apo! Apo!
Kinunada.
Lumnat tayon!
Himangon ni Jesus ket binilin na ti angin ken dagiti nadawel adalloy. Nagtalnada ket nalinak manen ti danaw. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan.
Sa dino ti yan ti pammatiyo.
Ngem gapo iti siddaaw ken amakda. Kinunada iti maysa ken maysa.
Anya ti katatao na daytoy. Bilinen na ti angin ken dagiti dalloyon ket agtulnog da ken kuana.
Intuloy da tinaglayag ket demdeng da iti daga dagiti Gergeseno. Iti Balasiw, ti Danaw, ti Galilea. Idi sumanglad ni Jesus. Sinaba ti maysa a lalaki at agaili a nabayagan a linuganan dagiti demonyo. Lamu-lamo, ket saan nga agtaeng iti balay no diket kadagiti tantanem. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagikis sa nagparintumang itisangwanan na.
Jesus na nagtidiyos akamatuan!
Impukaw na!
Anya ti kayat mo kanya, panglaasim tadinak parigaten.
Kasta ti sinauna ta impili ni Jesus iti dakes ng Espiritu arumwar iti dayta alalaki. Masansan a parigatan na kat uray tenglen ken kawaranda dagiti ima ken sakana. Pugsutan na ti kawar sa iturong ti demonyo iti letaan.
Anya tinagan mo?
Sinaludsod ni Jesus.
Armada!
Insungbat ti tao. Taado a demonyo ti limugan ken kuana. Dinawat dagiti demonyo ken ni Jesus adi na ibaon ida iti yuyan. Iti asidag sadyay, adadakal ng arban ti baboy amang mangan iti bakras ti turod. Nagpakpakaasi dagiti demonyo ken Jesus apalubusan na ida asumrek kadagiti baboy. Pinalubusan na ida. Rimwar nga ro dagiti demonyo iti tao ket sumrek da kadagiti baboy. Nagdadarison ti entero ng arban iti tepang sada ti mapwak iti danaw ket nalmes da amin. Idi makita dagiti agtartaraken kadagiti baboy tinapasamak. Nagtataray da anapan nagipadamag iti ili ken kadagiti barbaryo. Napan kinita dagiti tattao tinapasamak. Idi makadanon da iti ayan ni Jesus. Nasarakan da ti lalaki a nakapaksiatan dagiti demonyo. Agtugtugaw a nakabadon iti sakaanan ni Jesus. Nagpulangan, tinasayaat, apanunot na. Nagbutang dagiti amin at tao. Sinarita dagiti nakaimatang itinapasamak no kasano ti panakaimbag ti lalaki. Gapu iti kastaunay abutang dagiti Gergeseno, dinawat da ken Jesus apumanaw sadyay. Limugan nga rod ni Jesus iti bangka kat pimanaw. Nagpakpakaasi ken Jesus ti lalaki a nakapaksyatan dagiti demonyo a makikuyog kuma ken kuana. Ngem pinagawid ni Jesus ako nana.
Agawid kaket di, ket saritaan ti amin nga inaramid ti Dios ken ka.
Nagawid ti lalaki ken impadamag na iti entero nga ili ti inaramid ni Jesus ken kuana. Idi agsubli ni Jesus iti balasiw ti danaw. Inawat asiraragsak dagiti ado at tao anang paspasungad kenkwana. Ket demteng ti maysa a taong agnagan Jairo. Maysa a pangulo iti sinagoga sadyay. Nagrukbab iti sangwana ni Jesus ket nagpakpakaasi kenkwana amapan iti balayna. Dandaning amin matay ti kakaisuna nga anak na a babae nga agtawen iti sangapulo ket dua. Idi magmagna ni Jesus, inaribungbungan dagiti tattao. adda sadyay ti maysa a babae ngagsagsagaba iti panagbulos ti dara. Sangapulo ket dua a tawenen ngagsagsagaba ket nagastuna aminen asan ikwana kadigiti mangagas ngem awan nakapaimbag kenkwana. Nakilennetlet kadigiti tattao ket napan iti likudan ni Jesus. Sinagid na ti gayadan ti kagay ni Jesus. Ket dagos a nagsardeng ti panagbulos ti darana.
Siya sino tinangsagid kanyak?
Sinaludsud ni Jesus.
Saan asyak?
Maysa-maysa tinagkuna.
Apo!
Kinuna ni Pedro.
Ado at at tao ti agdidinuron iti lawlaw mo.
Adda nang sagid kanyak.
Impapati ni Jesus.
Tanariknak nga addapan nakabalin a nauyos kanyak.
Idi makita ti babae a naduktalanen agtagtagirger anapan ken Jesus sa nagrukbab iti sangwanan na. Iti imatang dagiti amin at tao. Impalawag na no apay a sinagid na ni Jesus ken ti panakaimbag na adagos.
Anak ko, pinaimbag na ka ti pamatim.
Kinuna ni Jesus.
Agawid kan asi tatal na.
Madama pailaang asawsawon daytoy ni Jesus ididumteng tinaibaon a naggapo iti balay ni Jairo.
Natayen ti anak mo.
Kinunanak ken ni Jairo.
Saan mo naringguren ti maestro?
Ngem nangagdaytoy ni Jesus ket kinunanak ken ni Jairo.
Di ka agdanag. Papigsaam ket diti pammatim ket umimbagto ti anak mo.
Ididumteng ni Jesus iti balay. Awan pinastrek na no dilaeng da Pedro. Juan, Santiago ken dagiti nagannak iti ubing. Amin nga adda sadyay sangsangitan ken dungdung awan da ti ubing.
Di kay agsangsangit.
Kinuna ni Jesus.
Saan anatay ti ubing? Matmaturog laeng.
Linalais da ni Jesus. Taamuda anatayon ti ubing. Ngum inigama ni Jesus ti ima ti ubing.
Anak, bumangon ka.
Kinuna ni Jesus. Nagungar ti ubing katimakder adagos. Impili ni Jesus nga ikanda iti kanan na. Nasdaaw dagiti naganak. Ngem imbilin Jesus kadakwada nga awan pagibagbagaan da iti napasamak.